Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանը հակադարձում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին, հայկական կողմը գերիների ցուցակները ներկայացրել է մի քանի փուլերով, պնդում են իշխանությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատակազմին ներկայացրեց գործադիրի միակին նախարարին, առողջապահական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում Անահիտ Ավանեսյանը կփոխարինի Արսեն Թորոսյանին։ Անկարան չի բացառում Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը որպես նախապայման, նշելով հրադադարի պահպանումը։ Գերմանիայից վերադառնալուն պես Մոսկվայում ձերբակալված և կանավորված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է տխրահռչակ Մատրոսկայա Տիշինա 1-ուսարան։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաջ Մելքումյանին։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3 հայտնաբերվել է եւս 8 աճյուն, որոնցից մեկը քաղաքացիական անձ է։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է ծառայության մամուլի խոսնակ Հունան Թաթևոսյանը։ 3 որոնողական աշխատանքները իրականացվել են Հադրութի, Ջաբրայլի եւ Կուբաթլիի ուղություններով։ Այսօր 5 ջոկատով հարավային ուղությամբ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Նոյեմբերի 13-ից ի վեր ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1246 զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուններ։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցում են նաև զինծառայողների հարազատներ, տարածքին ծանոթ ուղեկցող կամավորներ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հունվարի 19-ին նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մասնագիտացված մարմիններին, ինչպես նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչին, Ադրբեջանի կողմից ապօրինի պահվող հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը 3 հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել ռուսաստանցի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այվազյանը ընդգծել է, որ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունները կյանքի կոչելու համար առաջնահերթ է լիարժեք իրականացնել հումանիտար հարցերը, նախ և առաջ անհապաղ և անվտանգ հայրենիք վերադարձնել ռազմագերիներին, պատանդներին և պահվող այլանձանց։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նախորդին ասել է, թե հարկավոր է գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քաղաքական հանգուցալուծումը։ Ստոլտենբերգը այս մասին ասել է դիմելով Փարիզում գործող արտաքին հարաբերությունների գիտական դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի մասնակիցներին։ Պետդուման պատրաստվում է հարցում ուղարկել կառավարությանը ինքնահռչակ հանրապետություններ Դոնեցկի, Լուգանսկի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների պատասխանատվության գոտու բնակիչներին COVID-19-ի դեմ ռուսական պատվաստանյութ ներարկելու հնարավորության մասին։ 68 տարեկանում ուղեղի կաթվածից մահացել է դերասան, բեմադրիչ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիգեն Ստեփանյանը, այս մասին հաղորդում է պետական կամերային երաժշտական թատրոնը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Փակուղում հայտնված հայ գերիների վերադարձի հարցի վերաբերյալ Մոսկվայից նախորդին հնչած հայտարարությունները Հայաստանում դժվարանում են մեկնաբանել։ Լավրովի պնդումը, թե հայկական կողմը չի ներկայացրել Ադրբեջանում պահվող անձանց ցանկը, իշխանությունները հերքում են։ Հայկական կողմը շարունակաբար պնդում է, որ խոսքը առնվազն 180 գերեվարվածի մասին է, Ադրբեջանը սակայն միայն 5-ն է հաստատում։ Պաշտոնական Երևանին ավելի քան 2 ամիս է չի հաջողվում տուն վերադարձնել հայ գերիներին, ինչը Եռակողմ հայտարարության կետերից մեկն է։ Փոխարենը Հայաստանի իշխանությունը շտապել է իրականացնելիս տանձնած պարտավորությունները, ընդհուպ Բաքվին հանձնելով Ղարաբաղում անչափահաս երեխայի սպանության համար ազատազրկման դատապարտված 2 ադրբեջանցիներին։ Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
Հայկական կողմը գերիների ցուցակները ներկայացրել է մի քանի փուլով ըստ թարմացումների, դեռևս դեկտեմբերին ռուսական կողմին և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին փոխանցվել են ամբողջական ցանկերը։ Փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի այս Արձաբանումը հնչեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարություններից անմիջապես հետո։ Անցած տարին ամփոփող ասուլիսի ընթացքում անդրադառնալով գերիների թեմային, Լավրովն ասել էր, թե ի սկզբանե հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեն ներկայացնեին անհետ կորածների ցուցակ, որոնց նրանք ուզում էին ազատել գերությունից։ Ադրբեջանական կողմայի ցուցակը ներկայացրել է, իսկ հայկական կողմը ոչ, ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե հայկական կողմը այդ ցուցակը ավելի ուշ է ներկայացրել և այն ամբողջական չէր։ Իշխանական Իմքայլի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը դժվարացավ ենթադրել Լավրովի հայտարարությունը ինչ ժամանակաշրջանի էր վերաբերում, պնդեց դեկտեմբեր ամսին ցուցակներ ներկայացվել են։
Հայկական կողմը գերեվարված անձանց ցուցակների այն տարբերակը, որը կար, ներկայացրել է Կարմիր Խաչին և ներկայացրել է ռուսական կողմին դեկտեմբեր ամսվա առաջին հատվածում։ Ես չգիտեմ, թե Լավրովի հայտարարությունը դիցուք վերաբերում էր հունվարի 11-ի հանդիպմանը, թե ավելի վաղ շրջանին, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ ավելի վաղ կամ ավելի ուշ ներկայացվող խնդիրը, որովհետև մենք հստակություն ունենք մտցնելու, թե անհետ կորածներից որ թիվն է իրապես գերավարված, այսինքն սա շատ օրգանիկ գործընթաց էր, որը չէր կարող մեկ օրվում հստակեցվել մեր կողմից։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարում է, ինքը Լավրովի հայտարարություններին է հավատում և ոչ Հայաստանի իշխանության։
Ես հավատում եմ Լավրովին, ինչի համար, որովհետև այս ընթացքում հիշենք, հա, պատերազմի 44 օրը հաղթելու ենք, չհավատակ, երբ որ Շուշին արդեն ընկել էր, գրում էին Շուշին մեր վերահսկողության տակ է, սուտ է և այլն և այլն, ցավոք սրտի մենք ունենք վատ նախադեպ, որ այս իշխանությունը ամենասատախոս, դեմագոգ և պոպուլիստ իշխանությունն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է գործադմյակին նախարարին առողջապահական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը Մանահիտ Ավանեսյանը կփոխարինի Արսեն Թորոսյանին, վերջինս իր հերթին կգլխավորի կառավարության աշխատակազմը։ Այդ Վարդաղաջանյանի ճակատագիրն առայժմ հստակ չէ, փոխատեղումները նախաձեռնած վարչապետ Փաշինյանը նաև չի պարզաբանել դրանց պատճառներն ու նպատակը։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Առողջապահության նախարարությունը վստահվում է Արսեն Թորոսյանի հետ նույն թիմում աշխատած Անահիտ Ավանեսյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատակազմին ներկայացնելով նորանշանակ նախարարին հույս հայտնեց, որ ոլորտում մարդակենտրոն բարեփոխումները շարունակվելու են։
Ուզում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ, Տիկին Ավանեսյան, այս աշխատանքները շարունակելու համար և հույս ունենք, որ առողջապահության նախարարությունը կշարունակի ակտիվ գործունեությունը և չի վախենա քննադատություններից։
Շնորհակալություն եմ ցանկապահ վարչապետ։ Վստահեցնում ենք, որ պետք է աշխատենք նույն տեմպով շարունակելու ոլորտի զարգացումը, որպեսզի մեր քաղաքացիներին ունենալով կենտրոնում ավելի որակյալ, մատչելի և հասանելի առողջապահական ծառայություններ ապահովենք։
39-ամյա Անահիտ Ավանեսյանը 2018-ի մայիսի 25-ից զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, մասնագիտությամբ իրավաբան է, փաստաբանների պալատի անդամ, աշխատել է արտաքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչությունում, պետական ռեզերվների գործակալությանը խորհրդատվություն է մատուցել։ Շուրջ 10 տարի եղել է դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպության իրավախորհրդատուն։ 2014-ից 18 թվականներին աշխատել է Արֆարմացիա դեղագործական ընկերությունում, սկզբում որպես ադմինիստրատիվ, այնուհետև որպես գլխավոր տնօրեն։ Նախարարի այս փոփոխությունը նշանակում է, որ գործող թիմի հանդեպ կա վստահություն, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնավարման տարիներին նախարարությունը ամենաարդյունավետ աշխատողներից է եղել, արժանանալով նաև քննադատության ամենամեծ չափաբաժնին, ասում է վարչապետն ու շնորհակալություն հայտնում Արսեն Թորոսյանին։ Ըստ Փաշինյանի, 2018-ից ոլորտում նկատելի բարեփոխումներ են եղել, իսկ 2020 թվականը մեծ փորձություններ բերեց նախարարության համար։
Մենք պատվով ենք դիմակայել նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակին և այսօր էլ, եթե միջազգային ստանդարտներով, ունենք շատ կառավարելի իրավիճակ։
Եթե հիշում եք, այն տերմինը, որ մենք օգտագործում ենք, ապրել կորոնավիրուսի հետ, փաստացի իրականություն է դարձել։ Այո, մենք ունենք տնտեսական սահմանափակումներ գրեթե, և մենք վերջում էլ շատ բաներ հանեցինք, սկսած սահմանային անցակետերի անցումը նույնիսկ, և մենք շարունակել ենք այդ քաղաքականությունը, պատվաստանյութի մասով էլ կան արդեն պայմանավորվածություններ և շուտով տարբեր խմբականակներ կներկրվեն Հայաստանի Հանրապետության փոքրից մինչև մի քանի 100,000, և հույս կունենանք, որ ամբողջությամբ կվերադառնանք աշխատանքի։
Հաջորդ ու ավելի ծանր ու դաժան փորձությունը առողջապահական համակարգի համար պատերազմն էր։ Մեծ թվով վիրավորներ ու առ այսօր վերջնական չլուծված մարմինների նույնականացման խնդիրը դեռ առկա է։
Էլի կարող ենք գոհունակությամբ նշել, որ այդ աշխատանքը նույնպես շատ ընդունելի տեմպեր է ստացել, և մենք արդեն այդ առումով նույնպես բավականին լավ վիճակում ենք։
Արդյունավետ աշխատանքի մասին բարձրաձայնելը ըստ վարչապետի դեռ չի նշանակում, որ համակարգն անթերի է աշխատել։ Շատ խնդիրներ դեռ լուծված չեն, իսկ գործունեությունը և որակը շատ տեղերում դեռ հեռու է իդեալականից։ Այս ուղղությամբ աշխատանքները պետք է շարունակվեն։
Շուրջ 4 ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, որին այսօր ներկա են եղել գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, նախկին նախարարը լրագրողների հետ զրույցում խոսել է պատերազմում հայկական կողմի պարտության պատճառների մասին, Նաիրա Բուլղադարյանն է տեղից հաղորդում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նա նախկին 3 ընտանեկաների գործով դատական նիստը այսօր կայացած, նշեմ, որ սեպտեմբերի 27-ից ի վեր այս դատական նիստերը հետաձգվում էին տարբեր պատճառներով։ Այս պահին նիստը ընթանում է եւ քննարկվում է փաստաբանների բացակայության հարցը։ Նրանք պատերազմի ավարտից հետո դատական մեկնիսի չէին ներկայացել եւ ինչպես հայտարարել են, մասնակցում էին ընդդիմության հայտարարած գործադուլին, որի ժամանակ պահանջում էին կառավարության հրաժարականը։ Դատական նիստի մեկնարկից առաջ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, որ մեղադրվում է սահմանական կարգի տապալելու մեջ, մեծ զրույցում խոսեց պատերազմի ընթացքից եւ արդյունքներից։
Մեր ձախողումների պատճառը ոչ արդյունավետ կառավարումն է եւ
քաղաքական գլխավոր համանատարի
մակարդակով եւ պետական եւ նաեւ ռազմաքաղաքական եւ ռազմական մակարդակներով։ Եթե խոսքը գնում է հենց ընդհանուր երկրի ղեկավարման Գերագույն հրամանատարի, խնդիրը կայանում է նրանում, իհարկե, եթե այլ փորձառու մարդ լիներ, ճիշտ կղեկավարեր, այսինքն ազգային ժողովը եւ խմբակցությունը պետք է օգտագործվեր պետությունը մոբիլիզացնելու, համախմբելու, ուղղելու հայրենական, կարելի ասել հայրենական պատերազմի։ Այսօր հակառակորդը, նայեք, հակառակորդը ինքն է սանձարձրել պատերազմը, ինքն է հարձակվել մեր վրա եւ իր այդ գործողությունների անունը դրել է հայրենական պատերազմ, բայց մենք չկարողացանք մոբիլիզացնել եւ ժողովրդի ամբողջ կամքը, ամբողջ ուժը ուղղել այդ գործողությունների։
Ազատության հարցին արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրում Օհանյանը տեղի ունեցածի մեջ, եւ արդյոք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանական գործողություններ է արել, Օհանյանը պատասխանեց։
Ես չէի ուզենա, որ այդ հարցը որակվեր որպես դավաճանություն, ժողովուրդը իր ապահ մարմինները ազգային ժողովը դա թող որոշի։
Դատական ինստիտուտից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս եկավ դատարանի բակ, որտեղ հավաքված են նրա աջակիցները, շատ կարճ զրույց ունեցավ նրանց հետ, ըստ էության ասելով, որ դատականիսը կարող է երկարաձգվել եւ ճիշտ լինի, որ նա այսօր եղանակին չմնան դրսում, Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ հարցի չպատասխանեց։ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչինչ Լևոն Քոչարյանը ազատության զրույցում քննադատեց իշխանությունների պարտության համար։
Այս սխալ քաղաքականությունը, որ վարել են արտաքին, ներքին, թեկուզ այս դատավարությունը, այս ամեն ինչ է, այդ ամեն ինչի մի մասն էր, այսինքն այս վատ հայտարարական արձանքը, որ ունեցանք, դրա ամեն մի բանը մի քայլ էր։
Ամուսարի շուրջ անցած տարվա աղմկահարույց իրադարձությունների ֆոնին խորհրդարանում ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով, որը նպատակ ուներ բացահայտել Հայաստանում գործող հանքերի, սեփականատերերին, եկամուտների թափանցիկությունը։ Ամիսներ տևած ուսումնասիրություններից հետո խորհրդարանական հանձնաժողովը այսօրի վերջո ներկայացրեց զեկույց, հայտարարելով, որ երկրում գործող տասնյակ հանքավայրեր շահութահարկ չեն վճարում։ Հարցի ուսումնասիրությամբ զբաղված պատգամավորները պնդում են, որ իշխանությունները շատ դեպքերում խուսափել են իրենց հետ համագործակցությունից, հաճախ հրաժարվել պատասխանել իրենց հարցումներին։ Մյուս մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ավելի քան 1 տարի առաջ Ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվության դեմ սկսված բողոքի ալիքի ֆոնին ազգային ժողովում ձևավորված մետաղական հանքարդյունաբերության հարցով քնիչ հանձնաժողովը այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց կատարված աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցը։ Հանձնաժողովի նախագահ ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից ընտրված, սակայն այժմ ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված Սերգեյ Բաքրատյանը հայտարարեց, որ հանձնաժողովն իր աշխատանքները սկսել է հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերից, ինչպես նշված է զեկույցում, աշխատանքը բաժանվել է հատված
ընկերացների։ Ուսումնասիրվել են ամուսարի հանքի շահագործման թույլտվության, Զանգեզուրի պղնձամոլիվդենային կոմբինատի, Թեղուտի, Սոտկի և Մղարթի հանքերի հետ կապված հարցերը։ Հանձնաժողովը արձանագրել է, որ ակտիվ շահագործման փուլում գտնվող հանքավայրերից և ոչ մեկը շահութահարկ չի վճարում, ինչից պետք է ենթադրենք, որ հանքարդյունաբերող ընկերությունները շահույթ չեն ստանում։
Որևէ ընկերություն նշված ընկերություններից շահութարկ չի վճարում։ Սա պետք է ձեր համար հիմք հանդիսանա որպես տնտեսագետի, որ նշանակում է արժանահավատ չի կարող լինել, որովհետև դուք կամ ես կամ որևէ ընկերություն չի կարող տարիներ շարունակ աշխատել շահույթ չունենալով։ Առնվազն նոնսենս է այս փաստը։ Երկրորդ փաստը, որը դուք որպես տնտեսագետ պարտավոր եք գիտակցել, եթե այս ընկերությունները, բացի Լիդիան Արմենիայից, ցուցակված չէ միջազգային հարթակներում, սա նշանակում է թափանցիկություն չկա, և դրա համար էլ աշխատանքները կատարվում են, գնահատում ենք ոչ արժանահավատ։
Բագրատյանը դժգոհեր պատկան մարմինների աշխատանքից ընդգծեց, թե մի քանի անգամ հանձնաժողովի նիստերին հրավիրել են ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանին, ով այդպես էլ ոչ մի նիստի չի ներկայացել։ Իսկ հանձնաժողովի կատարած հարցումներին ի պատասխան ՊԵԿ-ը ուղարկել է մաքսային սահմանը հատած ապրանքների վերաբերյալ տեղեկություն, որի բացվածքը Բագրատյանի խոսքով այդպես էլ չի պարզաբանվել ՊԵԿ-ի կողմից։
Քննիչ հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ ունեցավ պատշաճ և ժամանակին տեղեկատվության ստացման հետ, որի պատճառով բավականին դանդաղեց հանձնաժողովի գործունեությունը և որոշ հարցերում հնարավոր չդարձավ տարբեր ծրագրերի ամբողջական գործունեության գնահատումը։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որին բախվեց քննիչ հանձնաժողովը, հանքարդյունահանողների գործունեությունն ուսումնասիրելու ընթացքում կատարված հարցումներին ոչ ամբողջական պատասխաններն են կամ պատասխաններից խուսափելը, որը հիմնականում պայմանավորված է եղել, որ պահանջված տեղեկատվությունները պարունակել են առևտրային գաղտնիք։ Դրանք անհասանելի են եղել լիարժեք ուսումնասիրություններ կատարելու ընթացքում։ Այս տեսանկյունից անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետությունում ոլորտում իրականացված ամսական կատարողականները, վերջնական հաշվետվությունները, ակտերը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականները և այլ փաստաթղթեր էլեկտրոնային եղանակով տեղադրել շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ստեղծված հարթակում, որը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր շահագրգիր կողմի տեսնել և ուսումնասիրել որևէ ծրագրի ընտրման տրամաբանությունը, հիմնավորվածությունը, նախագծային աշխատանքների իրականացման փուլերը, աշխատանքները դրանց ծավալների ավելացումները և նվազեցումները, էլեկտրոնային միասնական բազայում առկա թերի տեղեկատվությունը, հղի է կոռուպցիոն ռիսկերով ու ոչ հաշվետվողական մոտեցումներով, մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում կատարվող բոլոր գործողությունները պետք է լինեն ամբողջապես հասանելի հանրության համար, որով և կհավաստվի իրացվող բոլոր միջոցների հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը։
Այլ թեմաների մասին, Անկարան շարունակում է Հայաստանի հետ սահմանի բացման մասին խոսել նախապայմանների լեզվով։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը վերահաստատել է Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Անկարայի մտադրությունը, սակայն պայմանով, որ չխախտվի Ադրբեջանի հետ հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին թուրք նախարարը խոսել է գերմանացի պաշտոնակցի հետ հանդիպման ընթացքում։ Անկարան վերջին շաբաթներին փորձում է կարգավորել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, որտեղ նույնպես կարծեք թե դեմ չեն։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պաշտոնական Անկարան չի բացառում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Մևլութ Չավուշօղլուն նշել էր մեջբերում, եթե հրադադարը հարատև բնույթ կրի, ապա Թուրքիան և Ադրբեջանը կարող են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլեր ձեռնարկել։ Այս մասին թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասի հետ Անկարայում կայացած համատեղ ուլիսի ժամանակ թուրքական լրատվամիջոցների գնահատմամբ Մաաս Անկարա էր ժամանել Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերություններում նախորդ տարեվերջից նկատվող դրական միտումները ամրապնդելու համար։ Ես իրոք շատ եմ ցանկանում, որ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունները բարելավվեն և շարունակեն խորանալ։ Ես ցանկանում եմ նաև, որպեսզի մենք այդ պրոցեսի ընթացքում օգտագործենք մեր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորությունները և հարաբերությունների խորացումն արդյունավետ լինի։ Շատ կարևոր է, որ մենք նախորդ տարի ծագած խնդիրներն այս տարեսկզբից ի վեր թողել ենք անցյալում։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք ողջունում ենք հաջորդ շաբաթ Հունաստանի հետ մեկնարկող բանակցությունները, որոնց քննարկման առարկա հավանական են դառնալու միջերկրական ծովում իրականացվող երկրաբանական հետազոտությունները, հայտարարում էր
Մաասը։
Հիշեցնեմ, որ Թուրքիա և Հունաստանի միջև բանակցությունները վերսկսվելու են արդեն հունվարի 25-ին։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով Աթենքի և Անկարայի միջև շփումների վերսկսումը հնարավոր դարձավ նախևառաջ Գերմանիայի ջանքերի շնորհիվ։ Հեյգո Մաասի խոսքով թուրք-հունական բանակցությունների մեկնարկին Եվրամիության պետությունները վաղուց էին
սպասում։
Սա օրակարգում գտնվող հարցերի դիվանագիտական լուծման ուղված երկար սպասված մի քայլ և լավ ազդակ ողջ տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման ուղղությամբ, հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի և Հունաստանի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին նախորդ տարվա ամռանը, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ միջերկրական ծովի արևելյան էներգակիրներով հարուստ հատվածում Թուրքիան միակողմանիորեն սկսեց երկրաբանական հետախուզություն իրականացնել։ Դրանի պատասխան Հունաստանը, որ միջերկրականի այդ հատվածներն իր ծովային տարածքն է համարում, ուժեղացրեց ռազմական ներկայությունն այս շրջանում, նաև լայնամասշտաբ համատեղ զորավարժություններ նախաձեռնելով Կիպրոսի և Ֆրանսիայի հետ միասին, որպես հետևանք օգոստոսին և սեպտեմբերին ավելի ու ավելի հաճախ սկսեցին խոսակցություններ շրջանառվել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունների միջև հնարավոր ռազմական բախման մասին։ Նախորդին, սակայն, հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Փարիզի դիվանագիտության դպրոցի կողմից կազմակերպված համաժողովի ընթացքում հայտարարեց, որ իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարից հնարավոր եղավ խուսափել նախևառաջ իր ղեկավարած կառույցի ջանքերի շնորհիվ։ Որպես օրինակ բերեմ այն լարվածությունը, որ առկա էր միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ՆԱՏՕ-ն դարձավ այն հարթակը, որտեղ Թուրքիան և Հունաստանը սկսեցին շփվել։ Մենք կարողացանք երկու դաշնակիցների միջև մի այնպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որը կանխեց վտանգավոր միջադեպերի ծագումը, ճանապարհ հարթելով առկա տարաձայնությունների դիվանագիտական քննարկման համար, նշում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Գերմանիայից վերադառնալուն պես Մոսկվայում զրփակալված և կալանավորված ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխվել է տխրահռչակ Մատրոսկայա Տիշինա մեկուսարան, որտեղ պետք է 30 օր մնա նախնական կալանքի տակ։ Այս բանտում են տարիներով անազատության մեջ պահվել Պուտինի գլխավոր ընդդիմախոսներին Միխայել Խադարկովսկին, Պլատոն Լեբեդևին, Սերգե Մագնիցկուն, ով հենց այդ բանտում էլ սպանվել է մինչ օրս չբացահայտված հանգամանքներում։ Մոսկվայ մերթտակից Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ալեքսեյ Նավալնին, ում 3 դատարանը դատապարտել էր 30 օրվա ազատազրկման, Մատրոսկայի Տիշինա քնչական մեկուսարանի կարանտինային բաժանմունքի 3-րդ խցում է։ Խցումն ամենակ է, քանի որ արտասահմանից ժամանելուց հետո պետք է անցնի 14 օրյա կարանտին համաճարակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Մոսկվայի հանրային պալատի անդամ Ալեքսեյ Մելնիկովը, ով այցելել է ընդդիմադիր գործչին քնչական մեկուսարանում։ Նրա խոսքով խցում կա սառնարան, էլեկտրական Նիկ հերոստացույց և տակ ջուր։ Մելնիկովը նաև փոխանցել է Նավալնիի խոսքերն այն մասին, որ ընդդիմադիր գործիչն ուրախ է կրկին հայտնվել հայրենիքում և շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար։ Նավալնին նաև ասել է, որ մեկուսարանի աշխատակիցների կողմից իր վրա բարոյական և ֆիզիկական ճնշում չի գործադրվում։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիին, հիշեցնեմ, կիրակ երեկոյան ձերբակալել են Մոսկվայի Շերեմետյովա օդանավակայանում, ուր նա ժամանել էր Գերմանիայից, որտեղ բուժվում էր թունավորումից հետո։ Երեք դատարանը Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում դրան կալանավայրը ուղարկել մինչև փետրվարի 15-ը։ Փետրվարի 2-ի նշանակված է Իվրոշե գործով Նավալնիի պայմանական ժամկետը իրական ժամկետով փոխարինելու մասին դատարանի նիստը։ Նավալնու կողմնակիցներն ասում են, թե անդիմադիր առաջնորդին կարող են դատապարտել մի քանի տարվա իրական ազատազրկման։ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել էր օգոստոսի 20-ին, արևմտյան մասնագետները պնդում են, որ Պուտինի ընդդիմախոսին թունավորել են նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով, որը համարվում է քիմիական զենք։ Արևմտյան առաջնորդները միջազգային կազմակերպությունները Ռուսաստան իշխանություններից պահանջել են անհապաղ ազատել Նավալնին, սակայն ընդդիմությունը համոզված է, որ Արևմուտքը ոչինչ չի կարողանել և Ռուսաստանի իշխանություններն այդ պահանջները անտեսելու են։ Ինքը Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ մտադիր է բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, ինքը Նավալնին իր կողմնակիցներին ոստիկանության շենքից կոչեր արել դուրս գալ փողոց։
Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улицы.
Ինչից են վախենում բունկերում թաքնված գողերը, վախենում են, որ մարդիկ դուրս գան փողոց։ Սա է քաղաքականության հիմնական ֆակտորը։ Դուրս եկեք փողոց, մի վախեցեք, ձեզ համար դուրս եկեք, ոչ թե ինձ համար։
Поэтому не бойтесь. Выходите на улицу, выходите не за меня, выходите за себя.
Ռուսաստանցիները Նավալնիի վերադարձն ու ձերբակալությունն ակտիվ քննարկում են համացանցում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն էլ կանխատեսում են բելարուսական սցենար Ռուսաստանի համար արդեն այս տարի ընդ որում։ Կրեմլից անկախ փորձագետներից շատերը գրում են, որ Նավալնին առնվազն մի քանի տարով, մինչև 2025 թվականը կփակեն բանտում։ Այս տարի օգոստոսին, հիշեցնեմ, Ռուսաստանում պետք է անցնեն խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ 2024-ին նախագահական։ Քաղաքագետները համարում են, որ իշխանությունները հնարավոր ամեն ինչ կանեն Նավալնին չեզոքացնելու համար։ Հավելեմ, այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարն արձագանքեց Նավալնու վերադարձին եւ ձերբակալմանը։ Դմիտրի Պեսկովը մասնավորապես ասաց, թե Նավալնու ձերբակալությունը նրա դեմ դատավարությունը Ռուսաստանի ներքին գործն է եւ Կրեմլը մտադիր չէ ականջ դնել այս հարցում արևմուտքից հնչող պահանջներին եւ կոչերին։ Պեսկովը ասաց նաեւ, որ Նավալնու կալանավորումը պետք չէ կապել Պուտինի հետ եւ որ պնդումները, թե Կրեմլը վախ Նավալնուց անհեթեթություն է, ավելին Պեսկովի խոսքով Կրեմլը չի վախենում նաև մարդաշատ բողոքի ակցիաներից։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր վերջին ժամերին պատրաստվում է համաներում շնորել տասնյակ դատապարտյալների, որոնցից շատերը բանտարկվել են ծանր հանցանքների համար։ Նախագահի նահանգների 45-րդ նախագահը, ով կհիշվի իր բազմաթիվ աննախադեպ աղմուկահարույց որոշումներով, հայտարարություններով և արարքներով, Սպիտակ տունը լքում է ժողովրդի ընդամենը 34% աջակցությամբ։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Վաշինգտոնը լարված սպասումի մեջ է։ Գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը հավաքում է ճամպրուկները և պատրաստվում է ազատել Սպիտակ տունը, մինչդեռ ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը արդեն հավաքել է ճամպրուկները և պատրաստվում է զբաղեցնել Սպիտակ տունը։ Հունվարի 20-ին տեղի կունենա ինաուգուրացիան, նորընտիր նախագահի և փոխնախագահի երթմնակալությունը։ Սովորաբար դա ժամեր տևող շքերթներով, պաշտոնական ճաշկերով, ուտներով, քաղաքական ճարերով ուղեկցվող հանդիսավոր միջոցառում է։ 100 հազարավոր մարդիկ Վաշինգտոնի կենտրոնում Կապիտոլիումի մոտ ունկնդրում են նորընտիր նախագահի ուղերձը, ողջունում են նրան, երբ նա ընտանիքի անդամների ուղեկցությամբ քայլում է դեպի նստավայր։ Սովորաբար ամերիկան հսկայական գումար է ծախսում նորընտիր նախագահի ինաուգուրացիայի համար, մոտ $100 միլիոն, բայց այս տարի գումարը ավելի փոքր կլինի։ Տոնական սցենարը փոխվել է, նախատեսվում են ավելի համեստ միջոցառումներ, ինչը պատճառաբանվում է երկու կարևոր ու չափազանց տհաճ գործոններով։ Միացյալ Նահանգները աշխարհում կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունն է։ Վարակված մարդկանց թիվը մոտենում է 25 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 400 հազար մարդ, ԱՄՆ-ում սկսվել է բնակիչներին վակցինա տրամադրելու զանգվածային արշավը, սակայն առկա են դժվարություններ, մի շարք նահանգներից հաղորդում են պատվաստանյութի պակասի և կազմակերպական այլ դժվարությունների մասին։ Ջո Բայդենի առաջին ուղերձը արդեն հայտնի է, նա բոլոր ամերիկացիներին կոչ է արել իր նախագահության առաջին 100 օրերին դիմակ կրել հանրային վայրերում։ Վիրուսից զատ կա նաև երկրորդ ցավագին գործոնը, որով ուղեկցվելու է Բայդենի, եթե ոչ ամբողջ նախագահությունը, ապա առնվազն դրա մեկնարկը։ Խոսքը գործող նախագահ Թրամփի թողած ժառանգության մասին է։ Թրամփը պարտադրված էր ընդունել Բայդենի հաղթանակը, սակայն մրցակցին այդպես էլ չի շնորհավորել և վաղվա ինաուգուրացիայի ներկա չի լինի։ Նա պնդում է, թե դեմոկրատները գողացել են իր հաղթանակը հունվարի 6-ին, երբ կոնգրեսը հաստատում էր Բայդենի հաղթանակը վավերացնելու ընտրիչների կոլեգիայի որոշումը, հարյուրավոր թրամպականներ ներխուժել են կոնգրես, տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ, բախումներ, զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում ոստիկան, ու թեպետ Թրամփը հետագայում դատապարտել է հարձակումը, հենց նրան են մեղադրում անկարգություններ հրահրելու համար, և հենց այդ մեղադրանքով է նա երկրորդ անգամ ենթարկվել իմպիչմենտի։ Իսկ դերևս առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայրենակիցներին դիմել է ուղերձով, որով շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին, ասել է, թե իր համար մեծ պատիվ էր առաջին տիկնոջ դերում ծառայել Ամերիկայի ժողովրդին, ապա ավելացրել, թե բոլոր գործերում պետք է լինել եռանդուն ու ջերմ, սակայն հարկ է միշտ հիշել, որ բռնությունը երբևէ չի լինի ճիշտ պատասխան և երբևէ այն չի կարելի արդարացնել։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Սինա Մուսայելյանն էր առայժմ։